til hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greidd er atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 36 atkvæðum. 15 greiði ekki og 15 greiði ekki atkvæði og verður sent hæstvirt ríkisstjórn. Já, atkvæðagreiðslan er hafin. Við erum að greiða atkvæðum frumvarpið í heild. Forseti biður þá háttvirt þingmenn sem ekki geta nýtt atkvæðagreiðslu kerfið að gefa merki. Atkvæðagreiðslan er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 35 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði, 16 greiðir ekki atkvæði og verður sent hæstvirtir ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir annað dagskrármálið, lax- og silungsveiði, með